Բարև ձեզ, եթերում ազատություն, ռադիոկայանն է խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ մարտի 26-ն է։ Սահմաններին վերստինգեր լարված վիճակ է, պաշտպանության նախարարությունը հանդես է եկել հատուկ հայտարարությամբ։ Քաղաքական շրջանակների օրակարգում ընտրական օրենսգրքի նախագծի քննարկման ձևաչափն է, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերը։ Մարտի 25-ին եւ լույս 26-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել է ավելի քան 2500 կրակոց։ Շփման գծի հյուսիսարևելյան ուղությամբ ադրբեջանական զինուժը շարունակել է կիրառել նաեւ 60 եւ 82 մմ-անոց ականանետեր, նռնականետեր։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, որ ադրբեջանական կողմը, ստեղծելով կեղծ լարվածության մասին լուրեր, վերջին օրերին հող են նախապատրաստում համաքրիստոնեական տոներին իրավիճակի ապակայունացման համար, անարգելով միջազգային կազմակերպությունների հորդորները։ Ադրբեջանի զինված ուժերը չեն խորշում նաև բնակավայրերի և քաղաքացիական անձանց գնդակոծությունից, ասվում է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության հայտարարությունում։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը 3 հրամանագիր է ստորագրել Ռամզան Կադիրովին Չեչնիայի նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակելու մասին։ Նախքան հրամանագրի հրապարակումը Պուտինը Կրեմլում ընդունել է Կադիրովին, ում լիազորությունների ժամկետը սպառվում է ապրիլի 5-ին, եւ հույս հայտնել, որ վերջինս կմասնակցի սեպտեմբերին Չեչնիայում անցկացվելիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին։ Նախագահ Բարակ Օբաման ասել է, որ Միացյալ Նահանգները եւ Դաշնակիցները վերանայելու են իսլամական պետություն ահաբեկչական կազմակերպության դեմ պայքարի ռազմավարությունը։ Քննարկումը տեղի կունենա հաջորդ շաբաթ Վաշինգտոնում կայանալիք միջուկային անվտանգության հարցերով միջազգային խոշոր գագաթնաժողովի ընթացքում։ Օբաման այդ մասին ասել է իր ավանդական ուրբաթորյա ռադիո ուղերձում, որում նա ցավակցություն է հայտնել Բրյուսելի ահաբեկչության արդյունքում սպանված երկու ամերիկացիների, ինչպես նաև բոլոր մնացած զոհերի ազգականներին։ Ամերիկան Բելգիայի հետ է հավաստիացրել է Օբաման, ավելացնելով, որ այս օրերին Ամերիկայի հետաքննությունների դաշնային գործակալության աշխատակիցները գտնվում են Բելգիայում և օգնում են իրենց գործընկերներին։ Բրյուսելի օտակայանը փակ կմնա առնվազն մինչև մարտի 29-ը։ Բելգիայի իշխանության փոխանցմամբ դա անհրաժեշտ է անվտանգության խթանման ուղված աշխատանքը ավարտին հասցնելու համար։ Բրյուսելի օտակայանում մարտի 22-ին տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակման հետևանքով սպանվել է 31 մարդ։ Այդ ահաբեկչության, ինչպես նաև մարտի 24-ին ժամանակին բացահայտված և կասեցված մեկ այլ գրոհի հետաքննության շրջանակներում, մարտի 25-ին բելգիացի իրավապահների կողմից ձերբակալվել է 3 մարդ։ Ըստ իրավապահների, ձերբակալվածներից մեկի մոտ եղել են պայթուցիկով լցված պարկ։ Այսքանը միջազգային լրահոսից մոլորակի քրիստոնեական հսկայական հատվածը պատրաստվում է լուսավոր տոնին։ Մինչդեռ սահմաններին կրակում են, կիրառվում են նաև խոշոր տրամաչափի զինատեսակներ։ Արդյոք այդ միջադեպերը պատահական զուգադիպությամբ են տեղի ունենում հենց տոնական շրջանում։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Սիսակ Գաբրելյանը։
Այսօր վաղարավոցյան ադրբեջանական զինուժի գնդակոծությունից հրազենային վիրավորումով հիվանդանոց են տեղափոխվել Տավուշի մարզի մեկ բնակիչ, եւս մեկ քաղաքացիական անձել վիրավորվել է Լեռնային Ղարաբաղում։ Պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ վերջին մեկ օրում հակառակորդը ինտենսիվ գնդակոծության է ենթարկել շփման գծի, ինչպես նաեւ Հայաստանի սահմանագոտու զորամասերն ու դրանց հարակից բնակավայրերը։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերն ու պաշտպանության բանակը անցել են զինված դիմակայության պայմաններում իրավիճակի կայունացման ուղղված եւ ադրբեջանական կողմից զսպման գործողությունների։ Հրազենային վիրավորում ստացած խաղաղ բնակիչներից մեկը Լեռնային Ղարաբաղի Թաղավար գյուղի բնակիչ Երվանդ Ֆիլյանն է։ Արցախի հեռուստատեսության տեսանյութում 27-ամյա երիտասարդը պատմում է, որ գնդակոծվել է այգում գործանելու ընթացքում։ Հրազենային վիրավորում ստացած մյուս քաղաքացին Տավուշի մարզի Բերքաբեր գյուղի բնակիչ Նորիկ Ալեխանյանն է, ով 3 ուշերեկոյան տեղափոխվել է Երևան։ Էրեբունի բժշկական կենտրոնի գործադիր տնօրեն Միքայել Մանուկյանի խոսքով 64-ամյա քաղաքացու մոտ առկա են բազմաթիվ վնասվածքներ, նրա վիճակն այս պահին գնահատվում է բավարար։
Ուրեմն հիվանդը տեղափոխվել է 3 երեկոյան Էրեբունի բժշկական կենտրոն։ Հետազոտություններից հետո պարզվել է, որ հիվանդի մոտ կա բաց կրծքավանդակի ոչ թափանցող վնասում, երրորդ կողմ կոտրված և թիակի կոտրված։ Հիվանդի վիճակը գնահատվել է միջին ծանրության, հիվանդը տեղափոխվել է վերակենդանացման բաժին, այնտեղ կատարվել են համապատասխան վիրաբուժական մշակումներ և տրվել են համապատասխան դեղեր և ցավազրկողներ։ Առավոտյան հիվանդի վիճակը գնահատել ենք բավարար և հիմա հիվանդը գտնվում է հիվանդասենյակ։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մենք այս թեմային հետևում ենք և երեկոյան ծրագրում Սիսակ Գաբրելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի առավել մանրամասն ռեպորտաժ, իսկ հիմա անցնենք ներ հայաստանյան թեմաներին։ Ինչպես գիտենք, հաջորդ տարի նախատեսված են խորհրդարանական ընտրություններ և այժմ քննարկվում է ընտրական նոր օրենսգրքի փաստաթուղթը, այժմ ավելի շուտ քննարկվում է այն ձևաչափը, որով պետք է այդ փաստաթուղթը ներկայացվի քննարկման։ Տեսակետների խաչմերուկ այս հաղորդումը պատրաստել է Աննա Իսրայելյանը։
Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը իշխող կոալիցիային պաշտոնապես առաջարկ է ներկայացրել ընտրական օրենսգրքի քննարկումների 4+4+4 բանակցային ձևաչափ ստեղծելու վերաբերյալ։ Այն ենթադրում է ստեղծել աշխատանքային խումբ, որին կմասնակցեն 4 ընդդիմադիր, 4 իշխանական պատգամավորներ, նաև 4 քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչ, որոնց հիմնական և փոխարինող կազմի անուններն արդեն հայտնի են։ Նրանցից մեկն այսօր Ազատություն ռադիո կանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի հյուրն է, Իրազեկ քաղաքացիների միավորում ՀԿ ծրագրերի համակարգող Դանիել Յոաննիսյանը։ Մեր մյուս հյուրը ընտրությունը քոնն է, հասարակական կազմակերպության նախագահ Խարություն Համբարձումյանն է։ Հիշեցնեմ, որ այդ ձևաչափի ներկայացուցիչներից մեկը, նկատի ունեմ տվյալ դեպքում ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոնին Բարսեղյան, նախկինում հենց ինքն էր բավական քննադատաբար վերաբերվում այս ձևաչափով քննարկումների արդյունավետությանը, նշելով, որ առաջարկը խոցելի է, իսկ տեխնիկական առումով անիրագործելի։ Լսենք։
Իսկապես ես գիտեմ ընտրություններով շատ հետաքրքրված կազմակերպություններ, որոնք կարող են արդարորեն նստել իրենց միջի չորսոքի ճոգին։ Մյուս օրը ինչ-որ մի խոմ կարող ասել, ախպեր ջան, մենք էլ ունենք չորսոքի, արեք որոշեք որն է գնալու։ Սա իսկապես բան է, տեղապտույտի և արդյունք չբերող չարչարանքի հարց է։
Իսկ բացի նրանից, որ հենց ինքը հիմա մասնակցում է տեղապտույտի և արդյունք չբերող չարչարանքի մաս կազմող մի նախաձեռնության, բացի այդ նաև իդեպ այս ոլորտում բավական փորձառություն ունեցող այլ կազմակերպություններ, օրինակ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սակունցը ևս հայտարարել էր, որ այս ձևաչափ արդյունավետ չի, այդ նման նախագիծ պետք է լիներ ընտրական օրենսգրքի մշակման հենց սկզբից։
Ես համաձայն եմ Արթուր Սակունցի հետ, որ այս ձևաչափը պետք է լիներ ամենասկզբից, և ոչ թե իշխանությունները ներկայացնեին ինչ-որ մի հատ նախագիծ, որ արդեն վենտիկով անցել է ամիսներ շարունակ քննարկվում է, և քննարկումների երրորդ ամսվա վերջում նոր ասեին լավ ընդդիմախոսներ, իսկ դուք ինչ ասելիք ունեք, հա։ Բայց հիմա ամեն դեպքում ունենք ինչ որ ունենք, ստեղ կա երկու տարբերակ, կամ համաձայնվել գնալ և բանակցել, փորձել այդ կերպ ինչ-որ փոփոխությունների հասնել, ամեն դեպքում փորձ է, կամ մերժել եւ ասել, որ մենք այդ ձևաչափին չենք մասնակցում։ Երկար քննարկումներից հետո ընդ որում Լևոն Բարսեղյանի տեսակետը իրոք բավականին ծանրակշիռ է, որովհետեւ փակ դռների հետևում բանակցությունները բնականաբար խոցելի են, փակ դռների հետևում բանակցությունները բնականաբար խնդրահարություն, եւ առավելևս որ քաղաքացիական հասարակություն իրոք դժվար է ընտրել 4 ներկայացուցիչի, հա, որովհետեւ եթե քաղաքացիական հասարակություն նկատի ունենք բոլոր 5000 ՀԿ-ները, որ Հայաստանում կան, հնարավոր չէ 5000 ՀԿ-ներից դելեգատ ընտրել։
Մի բախ փասեք, հա, հիմա տեսեք, այդ 4-ից 3-ը, որ ընտրվել են, մի դիտորդական, կարելի ասել, խմբից են, քաղաքացի դիտորդին, ես նկատի ունեմ հենց նույն Լևոն Բարսեղյանին, Սոնա Այվազյանին եւ Տիգրան Եգորյանին։ Արդյոք հենց թեկուզ ձեր կազմակերպությունը, որը մասնագիտացված ընտրությունները դիտարկելու կապակցությամբ, չի բողոքելու, որ այս ձևաչափից դուրս է մնացել։
Չեմ բողոքելու, որտեւ տեսեք, նախ համաձայնը, որ նման բան շատ վաղուց էր պետք անել, ասեմ, նույն Դավիթ Հարությունյանը 2007 թվականին, ուրեմն ստեղծվեց ազգային ժողովում աշխատանքային խումբ, որտեղ մասնակցում էին տեղական դիտորդական կազմակերպություններ, միջազգային կազմակերպություններ, IFS եւ այլն, այն ժամանակ դեռևս գործում էին, այսինքն միջազգային էլ կար ընդդիմադրի Երևան, եւ գիտեք ինչ, այնտեղ ավելի շատ ուրեմն աշխատանքային, այսպես ասած, մթնոլորտ էր, յուրաքանչյուր հարց քվեարկության ցամբեր, ուրեմն որոշվում, այսինքն ոչ այսօրվա նման, որ Դավիթ Հարությունյանը ինքը անձնապես որոշում է, այո կամ ոչ, այսինքն երբ որ հարց ես տալի կամ երբ որ առաջարկություն
ես արել, ինքը էլի ասել է, դիտարկեք այս նախագիծը իբրև հենք, այսինքն ինքը միշտ նշել է, որ բաց են առաջարկներ քննարկելու,
ուրեմն ազգային ժողովի քննարկմանը մասնակցեցինք, տեսանք թե ինչքանով է դա բաց, երբ որ 50-ից ավել հարցին ոչ մի դրական պատասխան չեղավ, ոչ մի հարց չհասվեց, կքննարկենք եւ կանենք։ Ինչ վերաբերում է 444, ասենք, մեր ներկայությունը չլինի, որ ասում եք նեղանում եք, ոչ, չեմ նեղանում, ընդհակառակ սա իմ համար ինչ որ մի տեղ է, որ ես կշարունակեմ իմ պայքարը, ասենք, իմ առաջարկությունները եւ այլն ներկայացնելու գոնե մեր կողմից այդ 4 հոգուն, որտեղ ես այդ քննարկումից հետո ազգային ժողովի չէի պատրաստում ոչ մի առաջարկություն ներկայացնել, ասել
պետաիրավական
իրաց միջոցով, եւ եթե պետք լինի, միասին կքննարկենք։
Տեսեք, այդ 4+4+4 հետ կապված ամենից քաղ հասարակության մասով հստակ է, եթե ընտրվել են 4 ներկայացուցիչներ կամ 4 հիմնական երկու փոխանող ներկայացուցիչներ ինչ որ կազմակերպություններ, դա չի նշանակում, որ այդ անձինք ներկայացնում են կազմակերպությունները։ Այդ անձինք ներկայացնում են ՀԿ սեկտորի այն դաշտը, որը որ զբաղված է ընտրակերտիկների դեմ պայքարով, որը որ ընտրական օրենսգրքի հետ կապված, հա, այլախոհական տեսակետ է հայտնել եւ այլն։ Այսինքն, եթե օրինակ, չգիտեմ, ես գնում եմ բանակցել, դա չի նշանակում, որ ես գնում եմ եւ ասում եմ այն ինչ որ իրազեկ քաղաքացիների միավորումն է ուզում։ Ես գնում եմ եւ ասում եմ այն ինչ որ ընդհանուր առմամբ այդ հասարակական կազմակերպությունների
խումբը։ Ինչն է վերաբերելու նաեւ արտախորհրդարանական ուժերին, որոնք նույնպես, այսպես ասած, անտեսված են այս ձևաչափում եւ դուրս են մնացել։
Տեսեք, արտախորհրդարանական ուժերից կարծես թե հիմնականում դա Նոր Հայաստան շարժումն է, կամ հիմնադիր խորհրդարանը, ովքեր ուղղակի ցանկություն չունեն մասնակցելու ընտրական օրենսգրքի քննարկումներին, կան իհարկե նաև այլ ուժեր, բայց տեսեք, երբ որ ես իհարկե դեմ չեմ բացարձակապես արտախորհրդարանական ուժերի հետ ընտրական օրենսգրքի քննարկմանը, բայց երբ ասում ես արտախորհրդարանական ուժեր, խնդիրը առաջանում, թե ինչ չափանիշերով պետք է սելեկցիա
իրականացվի։ Հասարակական կազմակերպությունների դեպքում այդ ընտրությունը իրականացվեց, երևի թե նույնը կարելի էր անել նաև հասարակական կազմակերպությունը։
Կարելի է, ես ասեմ, գիտեք ինչ, այդ ուժերը դի վերջո տեսեք, կա իշխանություն, կա ընդդիմություն, կա հասարակական սեկտոր, եւ ոնց էլ լինի, այս երեքից մեկի հետ կարելի է աշխատել, այսինքն արտախորհրդական թեկուս կուսակցությունները կարող են մոտենալ օպոզիցիային, ասենք մնացած հասարակական կազմակերպությունը կարող են մոտենալ այս 4-ի ձևաչափում գտնվող հասարակական կազմակերպություններին, որը ասենք վաղը մյուսը ես էլ եմ մոտենալու, այն մյուսն էլ, այն մյուսն էլ, այն մյուսն էլ,
Իսկ չունեք մտավախություն, ինչի մասին խոսում են որոշ ուժեր, որ այսպիսի քննարկումների, այս ձևաչափի արդյունքները ի սկզբանե կանխորոշված են, որ սա այսպիսով իշխանությունը ընդամենը նպատակ է հետապնդում ամրագրելու, որ
հանրային
քննարկումներ են կազմակերպվել և լսել են ընդդիմության և քաղաքացիական հասարակության առաջարկները, որոշները, որոշելամիտ առաջարկները ընդունվել են, չկա նման մտավախություն։
Տեսեք, այստեղ մի քանի հարց կա, կապված նաև թե ինչ առաջարկներ կարող են ընդունվել և ինչ առաջարկներ ոչ։ Որպեսի հանգարճ ստեղծվի մի իրավիճակ, որ իշխանությունը ասի, որ մենք հաշվի ենք առել ընդդիմախոսների կարծիքը և ընդունել ենք առաջարկներ, բայց իրականում ոչ մի բովանդակային փոփոխություն տեղի չունենա, մենք առաջարկեցինք 5 կարևորագույն կետեր, և այդ 5 կարևորագույն կետերի սատարեցին մոտ 30 ՀԿ-ներ և 10-ից ավել կուսակցություններ։ Դա ընտրողների ցուցակների հրապարակում, ընտրողների ցուցակների մակրում, տեսախցիկներ տեղամասերում, մատնահետքեր և միայն փակ համամասնական ցուցակներ։ Այս փոփոխությունները հնարավոր չի ընդունել առանց էական ազդեցություն ունենալու ընտրական գործընթացներ, այսինքն եթե այս փոփոխությունները ընդունեն, այո, մենք էլ կարձանագրենք, որ իշխանությունը այս փոփոխությունները ընդունեց և սա դրական ազդեց ընտրական օրենսգրքի վրա, այսինքն մենք դեկորատիվ ոչ մի առաջարկ չենք ներկայացնում, որպեսզի ընդունելով հնարավորություն ստեղծենք լեգիտիմացնելու պրոցեսը։
Տեսեք, պարոն Համարծումյան, այն ինչ քիչ առաջ դուք ասացիք, այն պատկերը, որ դուք որի մասին խոսեցիք լսումների ընթացքում, որ հակարծես թե իշխանությունը հակված չէ ընդունելու որևէ առաջարկ, այդ մասին խոսել է նաև խորհրդարանումի ներկայացուցիչ ունեցող հապ Վան Լուսավոր Հայաստան կուսակցության խորհրդի նախագահ Էդմոն Մարուկյանը, որը նույնպես ասել էր, որ մենք բոլորովին վատ չենք զգում, որ այս ձևաչափում ներկայացված չենք լինելու, որտեղ ակնհայտ է, որ այն դրույթները, որոնք իրենց համար վիճահարույց են, դրանք ակնհայտորեն չեն փոխվելու, ու ուստի ըստ Էդմոն Մարուկյանի գնալ այնտեղ, նստել, նկարվել իշխանությունների հետ և ասել, թե ինչ որ բան է քննարկում, անիմաստ է։ Այս պայմաններում, երբ որ տեսնում եք, որ կարծես թե չկա ինչ որ փոխհամաձայնության հասնելու ընդառաջ կամքը, ահա այսպիսի բան և քննարկումների ձևաչափը ձեզ համար որքանով է իմաստավորված։
Իմ գործընկերը նոր նշեց կարևորագույն 5 կետեր, հիմա այդ հավատը ինչի իմ մոտ չկա։ Ես ընդամենը ազգային ժողովի քննարկումներին բարձրացրեցի 3 հարց, դա 2-ը վերաբերում է դիտորդներին, այսինքն այդ ածեստավորումը և այդ 8 հոգու, և մեկն էլ վերաբերում էր բաց այդ ցուցակների հետ կապված, այսինքն եթե այդ ռեյտինգով անձնավորությունը ընտրվելուց հետո նա ինքնաբացարկ իրավունք ունի, հայտնի թե ոչ, պարզվեց այո, և դա նույն գալիս ընկեն 5 ժամանակները այդ համամասնականի, նու դա թողենք մի կողմ։ Ինչի չկա այդ հավատը, որտեվ եթե պարոն Հարությունյանը ուրեմն բարդացնում է դիտորդական առաքելություն իրականացնելու այս 2 հարցը, որը ես բարձրացրեցի, որը գիտեք ինչ, այնքան լոգիկայից դուրս հարցեր են, և ես իրանք բացատրեցի, որ սա ոչ մի օրենսգրքում, երկրի որևէ օրենսգիր բերեք ցույց տվեք, ես խոստանում եմ ընդհանրապես այդ հարցից չխոսել, խոսքը ածեստավորման մասին է, հա, ընդհանրապես չխոսեմ, և ես ներողություն խնդրեմ պարոն Հարությունյանից։
Մենք հիմա կխոսենք առավել մանրամասն դիտորդների մասին, բայց տեղն է մեջ վերել հենց իրեն Դավիթ Հարությունյանին, որը ինքը վերահաստատում է իշխանության մանակցելու պատրաստակամությունը, լսենք։
Մենք պատրաստ ենք մասնակցելու քննարկումների ցանկացած ֆորմատով, եթե այդ ֆորմատի մասնակիցները չեն հավակնում լինել միակ ֆորմատը քննարկումների, այսինքն մենք չենք կարող մեզ սահմանապակել միայն այն 4 ուժերով, որոնք այդ ֆորմատում ներկայացված են լինելու, և քննարկումներ կծավալենք նաև այլ քաղաքական ուժերի հետ։
Նայած սրան, այս հավաստիացումներին, կարծես թե միակ ուրեմն ձեր այդ նշած 5 առաջարկներից մեկը, որին կարծես հիմա իշխանությունները հակված են ընդառաջ գնալու, դա կարծես ընտրատեղամասերում տեսախցիկների տեղադրումը և առցանց հեռարձակումը, որի մասին խմբակցությունների հետ քննարկման ժամանակ Դավիթ Հարությունյանը հայտարարեց, որ համաձայնում է Լևոն Զուրաբյանի հրապարակային առաջարկին 40,000 դոլարին համարժեք դրամ հատկացնել իր ընկերոջը Զուրաբյանի, որ այդ գործը կազմակերպի։ Մյուս հարցում, որոնք ձեզ համար սկզբունքային նշանակություն ունեն, կարծես թե իշխող կոալիցիան մտադիր չէ, չէ՞ ընդառաջ գնալ։
Տեսեք, իրականում անգամ այս հարցում էլ ես չեմ տեսնում իրական մտադրություն առաջ գնալու մի քանի պատճառով։ Նախ, որովհետև այն ինչ որ հայտարարվեց շուրջ 10 օր առաջ քննարկումների ժամանակ, արդեն խմբակցությունների այդ քննարկումների ժամանակ, $40,000 մասով $40,000 դա մեղմ ասած անբավարար գումար է ընտրական տեղամասերը կահավորելու համար։ $40,000-ով կարելի է կահավորել միայն, ասենք, ենթադրենք Գյումրի ընտրական տեղամասերը, հա՞։ Ամենայն դեպս մեր ունեցած հաշվարկներով, նաև այն հաշվարկներով, որոնք ժամանակին արել էր ասպարեզակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանը։ Հաջորդը, ինչ վերաբերվում է քննարկումներին, մենք խորհրդարանական լսումների ժամանակ ևս բարձրացրեց այդ հարցը, տեսախցիկների հարցը, և պարոն Հարությունյանը չասեց, որ ինքը ընդառաջում է այս հարցում։ Իսկ խորհրդարանական լսումներից հիշեցնեմ, խմբակցությունների հանդիպումներից հետո էր։ Այսինքն մենք չենք տեսնում այդ 5 կետերից եւ որովիցե մեկով, որովիցե դրական տեղաշարժ։
Տեսեք, դիտորդների մասով, հա, ինչպես է պատճառաբանում իշխանությունը իր այն դրույթները, որոնք ձեզ համար անընդունելի են։ Ասում եմ, որ դիտորդների, ի դեպ, ինչպես նաև լրագրողների և վստահված անձանց վերաբերող որոշակի սահմանափակումների մասով, իրենք որոշակի խոչընդոտումներ կամ սահմանափակումներ կհարուցեն այն անձանց, որոնք քողարկված շահեր ունեն, ընտրությունների ընթացքում հանդես են գալիս փաստացի որպես վստահված անձինք։ Դուք կհերքեք, որ իրոք կան այդպիսի դիտորդական կազմակերպություններ, որոնք իբրև հենց վստահված անձինք են հանդես գալիս քաղաքական ուժերին կամ գործիչներին։
Ուրեմն, վերջին այս սահմանադրական բարեփոխումների ժամանակ, այո, դեպք են եղել, երբ որ ուրեմն ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչ որպես ներկայացել են եւ դիտորդական առաքելություն են արել։ Իմիջայլոց շատ է լավ են արել, ասեմ ինչու, որովհետեւ Ուկրաինայում նույն Էլիկա Կավեո կամ Իտեր Վիբերշիկը ու Ուկրաինի, որոնց ընտրական օրենսգրքում տեղական դիտորդ հասկացողությունը չկար, եւ ստիպված այդ մարդիկ անում են այս ձևի, ոնց որ արվել է Հայաստանում, բայց այնտեղի իշխանությունները, իմանալով, որ դա արվում է, էլի թույլ են տալի, և ոչ մի խոչընդոտ չեն լինում, որտեւ ինչա մարդը ներկայացել է եւ այլն, փաստաթուղթն է մտնում, այսինքն այստեղ ի տարբերություն Ուկրաինայի վերցրեցին ոչ թե ուսուցումը, ատեստավորումը հանեցին դիտորդներին, որ մարդիկ չընգնեն այլ ճանապարհներ փնտրեն եւ գնան դրա, այլ վերցրեցին ընդհակառակ, դարձրեցին 8 հոգի, ԶԼՄ-ներին ասացին ձեզ 50 տեղ եւ այլ եւ այլ, այսինքն այն ինչ որ ընդամենը պետք է արվեր, որ այդ ուսուցումը, ատեստավորումը հարվեր, այդ ինչի միջև այսօր նման դեպք չեր եղել, ներողություն, միջև այդ օրենքի մտնելը, ինչի 98 թվականից մեկ դիտորդություն են գալու, ինչի նման ձև չեր եղել, ինչ որ եղավ սահմանադրական,
բայց այդ առաջարկների մեջ չկա, որ հանեն դասընթացների, կարծես թե դուք կիսում եք, այդ
տեսեք իրականում ինչումն է խնդիրը, հա, երբ որ ցանկացած սահմանափակում է մցում, այդ սահմանափակումը պետք է ունենա նպատակ։ Մենք փորձում ենք հասկանալ, եւ դա էր իմ հարցը, որ ես տվեցի պարոն Հարությունյանին խորհրդարանական լսումների ժամանակ, որն այն նպատակ այս սահմանափակումը
մտնելու։ Գիտեք, ես ընթերցեմ, կենտրոնական ընտրական հանրաժողովի նախագահ Տիգրան Մոկունչյանը բացատրել է, թե ինչու են արել այդ սահմանափակումը առաջին լրատվականի հետ զրույցում մասնավորապես։ Ինքն ասել է, որ այդ նորմը ամրագրվել է այն պատճառով, որովհետեւ տեղամասային ընտրական հանրաժողովներում հաճախ մենք ունենում ենք ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչներ կամ դիտորդական կազմակերպություններ, որոնք տեղության քողարկված շահերով վստահված անձինք են, ինչի մասին ես քիչ առաջ ասում եմ, եւ սпасարկում են բոլորովին այլ շահեր։
Ես համաձայնվելով պարոն Համբարձումյանի հետ, կասեմ, լավ են անում։ Ինչ էին անում ասպարեզի, եթե չեմ սխալվում, մոտ 700 դիտորդ, 700 ուրեմն ներկայացուցիչներ ընտրական տեղամասերում բացահայտում են ընտրախախտումները։ Հա, ինչ է անում վստահված անձը, բացահայտում է ընտրախախտումները, ապահովում է ուրեմն առավել թափանցիկությունը պրոցեսի։ Տեսեք, ընտրությունները դասահմանալության 7-րդ հոդվածով է ամրագրված։ Պետք է լինեն հնարավորինս արդար եւ թափանցիկ։ Այսինքն հասարակությունը պետք է ունենա մեխանիզմներ, որպեսզի վերահսկի, թե ոնց անցավ այդ գործընթացը։ Դա անում են վստահված անձանց միջոցով, դա անում են դիտորդների միջոցով եւ դա անում են ԶԼՄ ներկայացուցիչ լրագրողների միջոցով։ Ինչ ունենք այստեղ, ասում են, չէ, դու ԶԼՄ ներկայացուցիչ ես, դու կարաս մենակ այստեղ ամասում 5 րոպե նկարես, ոնց է, չգիտեմ, մի քանի մարդ սիրուն քվիարկում։
Ամբողջ օրը թեկուս։
Չէ, ըստ այս ոգու, հա, դու կարող ես մի քանի հատ կադր անել սիրուն քո ռեպորտաժի համար, թե ոնց են մարդիկ, չգիտեմ, բյուլետեն ներկցում եւ դրանով է սահմանափակվում քո գործը, բայց ինչու՞։ Եթե մարդիկ գնում են ընտրական տեղամասեր լրագրողի կամ ԶԼՄ ներկայացուցիչի վկայականով եւ բացահայտում էին ընտրախախտումներ, նորմալ այնպես ընտրախախտումներ, որ դատարաններն էլ հաստատեցին, որ այստեղ ընտրախախտում եղել է, ապա պետք է այդ մարդկանց ոչ միայն չխոչընդոտել, որ ակ շարունակեն այդպես գնալ,
ինչտեղ հանգարում դիտորդներին, որ մասնակցեն այդ դասընթացների, ցույց տան, որ իրենք լիովին դիապետում են ընտրական օրենսդրությանը եւ ստանան այդ վկայականի եւ այդպես մասնակցեն, ինչ
նախընտրի։ Ես ասեմ, սա տեխնիկական ուղակի խոչընդոտ է։ Առաջի հայացքից միգուցե խնդիր չի, բայց սա տեխնիկական խոչընդոտ է։ Առավելևս մենք տեսանք քաղաքացի դիտորդի օրինակով, որ շատ տեղեր առավելևս շրջաններում դա խնդրահարույց էր, որ մարդկանց հավաքել, պետք է հավաքել այդ ատեստավորումը կազմակերպել եւ այլն։ Երևանում դա միքիչ ավելի հեշտ է։ Հաջորդ, ես բերեմ այլ երկրների օրինակը։ Ռուսաստանը իհարկե ժողովրդավարության առումով բացարձակապես օրինակելի չէ, բայց Ռուսաստանում դիտորդների համար որևիցե ատեստավորում չկա ընդհանրապես։
Դուք ուզում եք մեզ մոտ գնալ։
Չէ, ես օրինակ եմ բերում։ Հիմա տեսեք, նույնն էլ այստեղ պետք է ելնել խնդիրներից։ Իրենք ասում են, խնդիրը նա է, որ ընտրական տեղամասում չափից շատ մարդ է լինում, եւ դա արդեն ընտրության բնականոն գործընթացը խաթարում է։ Շատ բարի, եթե մենք խնդիր ունենք ընտրական տեղամասերում մարդկանց քանակի հետ, եկեք օրինակ պատասխանատվություն մտցնենք, եթե նույն կուսակցության մի քանի վստահված անձ է լինում տեղամասում, հա։ Ես սահմանադրական հանրակրվեի օրը ստիպված եմ եղել բազմաթիվ անգամներ բազմաթիվ տարբեր տեղամասերում հանրապետական կուսակցության 3-4 վստահված անձանց հանել տեղամասից, այսինքն բացի մեկից էլ, որ մեկը մնա, մնացածը դուրս գան։ Սա է խնդիրը, այդ մարդկանց որևիցե պատասխանատվություն ենթարկելու որևիցե մեխանիզմ չկա։ Եկեք պատասխանատվություն մտցնենք, որ եթե հանրապետական կուսակցության 5 վստահված անձ է լինում տեղամասում, իրենց պատասխանատվության ենթարկենք։ Այս սա խնդիր է, սա
առաջարկը պետաիրավական հանձնաժողովին, որը ապրիլի 1-ին ամփոփելու առաջարկն է։
Այդ առաջարկը մենք ներկայացնելու ենք իթիվս այլ առաջարկների, որոնք չենք համարում կարևորագույն, բայց համարում ենք այնուամենայնիվ դրական ազդեցություն ունեցող։
Շատ լավ, խնդրեմ արդեն ամփոփենք։
Ուրեմն ուղղակի ձեր հարցին պատասխանեմ, ինչով է խանգարում այդ կարթել եւ այլն։ Ուրեմն սահմանադրական բարեփոխումներին, ասենք ես որպես հասարակ դրամաշնոր չունեի, բայց կարող է իմ կամավորների ոչ բոլորի, իմ կոլիզի հետ միասին մոտ 200 հոգով անենք այդ դիտարկումը, սակայն տեսեք ինչ է ստացվում։ Ուրեմն այդ մարդկանց բավական չի օրապայք եւ այլ չես տալի, իսկ լցոնումները որտեղ են շատ լինում մարզերում, ուրեմն գյուղերից այդ մարդկանց պետք է խնդրեի կայն շրջկենտրոն, որտեղ կենտրոնական անդեղ վեստում է ստուգարք եւ այլն, այդ մարդիկ մի հատ գնային, մի հատ էլ կանչեի, որ այդ լիցենզաները տայ, չէ՞, քննությունից հետո ուշ են տալի այդ լիցենզաները, մի հատ էլ գնային այդ մարդիկ, մի հատ էլ ես կանչեի իրանց, ես այդ նյութեր ունեմ, չէ՞, տալու իրանց ոնց պետք է նայ եւ այլ, այսինքն նայեք ոնց են դժվարացնում այդ գործընթացը, հասկանում եք, եւ ի վերջո դիտորդը պատասխանատու չի ընտրական գործընթացների համար, կենտրոնականը եթե կարդում է իր հանձնաժողովի անդամներին, որտեղ իրանք միասին բոլորով պատասխանատու են ընտրական գործընթացներին, եթե մի հատ սխալմունք կամ դիտորդը եթե միտեղ մի բան եղավ, դիտորդը պատասխանատու է,
բայց դիտորդի եզրակացություններով նաեւ որոշ
սիրելիս այդ թողեք արդեն կազմակերպության ղեկավարն էլ չի ուզենա ունենա չիմացող դիտորդներ։ Վաղը մեսօր ես մամլո ասուլիս եմ անում, ես վերջնական զեկուց եմ գրում, բայց ես չեմ ուզենա ունենամ փաստեր, որպեսզի լիաշեք ես այդ մամլո ասուլիս, այսինքն ես ավելի շատ գրգռված եմ։
Գիտեք, այստեղ ուրիշ խնդիր կա, ես ուզում եմ ռետորական հարց տամ, որի պատասխանը ես երևի գիտեմ, իսկ քանի անգամ ա եղել, որ ԿՀ-ն ասի չի այս մարդը, որ ակաուրմամբ չի բավարարում։
Thank you.
Հարգելի բարեկամներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք Աննա Իսրայելյանի պատրաստած տեսակետների խաչմերուկ հաղորդումը ամբողջությամբ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մեր երեկոյան ծրագրում, մենք ռադիոյեթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։